cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućemo predavanje profesora doktora Jelice Stojanović na temu Misija svetih Kirila i Metodija i srpski prostori, koje je održala u srijedu 23. maja u navečerje praznika svetih Kirila i Metodija u Slovenskom kulturnom centru na tribini Svobodijada Udruženja književnika Crne Gore, koja je bila posvećena misiji dvojice braće, svetitelja i prosvetitelja iz Soluna.
Dobro večer svima, časni oci, poštovana publiko, dakle, neka je svima nama srećan Dan slovenske pismenosti i praznik svetog Kirila i Metodija. Dan slovenske pismenosti obilježava se širom slovenskih zemalja, dugo i po tradiciji, pogotovo u Rusiji i Bugarskoj. Rekla bih da su jedino ovi naši srpski prostori zanemarili pomalo Dan slovenske pismenosti i svetog Kirila i Metodija. Ako se dobro sjećam, u poslednje vrijeme jedino su postojala dva ili tri bogoslovsko-filozofska skupa posvećena svetom Kirilu i Metodiju, odakle su i proizašla dva ili tri zbornika, to će mi pomoći filozofi. I osim toga, mislim da nikad i ničim, osim naravno crkvene službe, nijesmo obilježavali ovaj veliki slovenski i sve slovenski, a pogotovo pravoslavni praznik. Prošle godine je to obilježilo Društvo crnogorsko-ruskog prijateljstva i evo ove godine, kako mu i priliči, Slovenski kulturni centar i Milica sa svojom tribinom. Ja ću nešto ukratko da se prisjetimo Kirila i Metodija, pa oprostite ako i nešto suviše poznato kažem, ako se i tim opšte poznatim stvarima, opšte poznate stvari su često najvažnije i najdublje, prisjetimo ovih svetih apostola, a onda možda i nešto što je manje poznato i što je novo i što je aktuelno u vezi sa njihovom misijom, a i u vezi sa ovim srpskim prostorima. Dakle, sveti Kirilo i Metodije donose Slovenima pismenost onako kako imamo do današnjih dana, dakle hristijanizovanu slovensku pismenost na osnovu koje i uz koju Sloveni i primaju hrišćanstvo. Naravno, pokrštavanje Slovena je bila i mnogo ranije, ali pokrštavanje u masovnom obimu i u gotovo potpunosti počinje tek sa primanjem slovenske pismenosti i sa prevodom svetog pisma i svetih knjiga na slovenski jezik. Ako pogledamo načelno ovu kartu, vidimo da Sloveni, kako se često pokazuje da se predstave, nijesu ni mali ni beznačajan narod među skupinom indoevropskih jezika, a indoevropski prajezik se smatra da je postojao kao zajednički jezik svih naroda od Indije do Evrope, osim naravno ugru finske grupe, mađarskog i finskog. Dakle, zahvata ogroman prostor, indoevropska prajezička zajednica je vjerovatno postojala negdje, kako se u nauci smatra, 5000 godina prije nove ere, kao neka jedinstvena jezička zajednica i jedinstven praindoevropski narod. I u okviru njega praslovenski je postojao sve negdje do 2000 godina prije nove ere. Otprilike 2000 godina prije nove ere praslovenska jezička zajednica se izdvaja iz indoevropske. Ako pogledate samo načelno sliku praindoevropskog jezika i indoevropskih jezika, vidjet ćete ovo što je označeno bijelom, to su slovenski jezici. Dakle, slovenski jezici među indoevropskom jezičkom grupom zahvataju gotovo 2/3, što znači da su Sloveni zaista jedan veliki i brojem i nasljeđen narod. Dakle, praslovenski i slovenski jezici su najbliži indo-iranskoj grupi jezika i baltičkim jezicima, dok su dalje germanskom, romanskom, grčkom i ostaloj grupi koji spadaju u indoevropske jezike. Dakle, ovako veliki narod kao što su Sloveni sigurno nikad nije bio beznačajan u opštoj istoriji naroda, a nije zasigurno bio beznačajan ni u vrijeme misije svetih Ćirila i Metodija, i zato nije zasigurno čudo što staroslovenski jezik postaje 4. sveti jezik, uopšte 4. jezik na kojem se prevodi sveto pismo i na kojem je moguće bogosluženje u crkvi. Kako počinje misija Ćirila i Metodija, uglavnom je svima poznato. Ja ću se podsjetiti nekih detalja u kom knez Rastislav piše vizantijskom caru Mihajlu. Postavlja se i pitanje zašto se on prvo obraća vizantijskom caru Mihajlu, a ne Rimu ili drugom velikom centru. Pa se to uglavnom kao odgovor daje to da je Vizantija bila mnogo otvorenija, da kažem u današnjem smislu i demokratičnija u pravom smislu riječi, za širenje hrišćanstva na drugim jezicima, a ne samo na grčkom, latinskom i starojevrejskom. Dakle, knez Rastislav se obraća sa: našli su se ljudi odrekli paganstva, što znači da se već jedan dio Slovena pokrstio, i pridržavaju se hrišćanskog zakona, ali mi nemamo takvog učitelja koji bi nam na našem jeziku pravu hrišćansku veru objasnio, da bi i druge zemlje videći to nasledile. Zato nam pošalji gospodaru takvog episkopa i učitelja, kaže se u žitiju Ćirilovom. Ili Božijom milošću zdravi smo. I k nama su došli mnogi učitelji hrišćani od Vlaha i do Grka i Nemaca, učeći nas različito, a mi Sloveni smo prost puk i nemamo nikoga koji bi nas uputio na istinu i razumno objasnio. Zato, dobri gospodaru, pošalji takva muža koji bi nas uredio u svakoj pravdi, to je u žitiju Metodijevom. U Carigradu je ponuda kneza Rastislava dobro primljena i Mihajlo je ovaj izbor objasnio riječima: čuješ li, filozofe, ove reči? Drugi ovoga učiniti ne može osim tebe. Dakle, evo ti mnogo darova i uzmi brata svoga igumana Metodija te idi. Jer obojica ste Solunjani, a Solunjani svi čisto govore slovenski, stoji u žitiju Metodijevom. Filozof onda otide i po svom starom načinu oda se molitvi zajedno sa svojim saradnicima, i uskoro mu se javi Bog koji uvek posluša molitvu slugu svojih. I tada sastavi slova i poče pisati evanđelsku besedu. U početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč, i iskoni be slovo i slovo be od Boga. Ovo je možda najvažniji moment iz starih spisa žitija Ćirila i Metodija, na koji se pozivaju svi oni koji smatraju da je misija svetih Ćirila i Metodija počela po istočnom obredu, jer izborno evanđelje samo po istočnom obredu, to znamo, počinje ovim slovima, tako počinje svako izborno evanđelje i naše Miroslavljevo i Vukanovo evanđelje. Dakle, o značaju svetih Ćirila i Metodija, o njihovoj obrazovanosti i širini poznavanja različitih disciplina, pogotovo filologije i različitih jezika, dosta je pisano, mnogih u posljednje vrijeme po širini obrazovanja, a pogotovo po značaju za hrišćanstvo i za hrišćansko obrazovanje, porede, tu se filozofi možda neće složiti, sa Platonom i Aristotelom, ali za nas su svakako veoma značajni i bitni u svakom pogledu. Dakle, misija svetih Ćirila i Metodija je nailazila na različite prepreke, bila je osporovana od prije svega bavarskog arhijepiskopsa koji su težili germanizaciji Slovena. Zna se da je ogroman broj Slovena germanizovan, gotovo cijela istočna Njemačka su germanizovani Sloveni, što se vidi često i po toponimima koji nose slovenski predznak i u svojoj podlozi su bili slovenski nazivi. Naročito se to ogleda prilikom njihovog putovanja za Rim. To je neko opšte mjesto, ali se tu postavlja veoma bitno pitanje da li su oni bili krenuli iz Moravske u Rim ili su bili krenuli u Carigrad. Uglavnom se danas pretpostavlja da su bili krenuli da se vraćaju u Carigrad, ali da su ih tu zaustavili one koje zovu tri jezičnici, to jest oni koji smatraju da se može služiti samo na tri jezika i kako se kaže da su na njih nagrnuli kao vrane, kao gavrani. I tada je za njih čuo papa Adrijan i pozvao ih u Rim. I oni odlaze u Rim sa moštima Svetog Klimenta, smatra se i da bi udobrovoljili papu Adrijana i mošti su i do danas u Rimu. Odgovor trijezničnicima poznati Konstantina filozofa je: ne pada li kiša od Boga na sve podjednako ili sunce ne sija također za sve? Zar ne udišemo vazduh svi jednako? Kako se, dakle, ne stidite da priznate samo tri jezika, a za sve druge narode i plemena hoćete da budu slepi i gluhi? 868. godine Ćirilo i Metodije sa učenicima kreću put Rima. Tamo su ih lijepo primili, to nam opisuje žitije opet Ćirilovo. Sam apostolski namjesnik Hadrian izađe u susret sa svima građanima noseći sveće. Papa, pošto je primio knjige slovenske, osveti ih. Što znači da su oni došli sa gotovim knjigama slovenskim. To je opet ono pitanje po kom je obredu bilo prvo bogosluženje i po kom obredu su istočnom ili zapadnom bili prvi prevodi svetih Ćirila i Metodija. Dakle, primio je slovenske knjige i osvetio ih. Dalje, pevaše nad njima svetu liturgiju, zatim papa naredi dvojica episkopa da posvete slovenske učenike. I prilikom posvećenja pevali su liturgiju na slovenskom jeziku, a zatim opet. Pevali su svenoćno bdenije slaveći Boga na slovenskom. Dakle, staroslovenska pisma, i Milica nam je rekla, je to svi znamo, su glagoljica i ćirilica. Ćirilica je uglavnom rađena prema grčkom uzoru, ne samo što se oblika slova tiče, uglavnom ima paralele u grčkom uzoru ili ima paralele sa grčkim pismom, a povezuje se i sa koptskim i gotskim. Dakle, po sličnosti oblika slova, a i po rasporedu i po mnogim drugim obilježima. Za razliku od ćirilice, glagoljica je unikatno pismo, prosto nema paralela ni u jednom svijetu poznatom pismu. Smatra se da je rađena, da je individualna tvorevina Ćirila i Metodija, likovni oblici su njihova tvorevina, da tako kažemo, dok ne dokažemo drugačije, možemo jedino tako tvrditi. Kombinacija krugova i trouglova, znači u njenu simboliku je utkan simbol hrišćanstva, sveto trojstvo i beskonačnost. U svakom slovu imamo krug i trougao i linije koje to povezuju. Glagoljica je pismo koje ide u širinu, znači širi se vodoravno za razliku od ćirilice koja se širi horizontalno za razliku od ćirilice koja se širi vodoravno. I po tome se sva svjetska pisma ovih perioda uglavnom razlikuju i dijeluje na neki način u dvije velike grupe. Dakle, staroslovenskih spomenika ima otprilike 16, mada se broj danas širi i povećava, 10 glagoljskih i 6 ćirilskih. Najstariji glagoljski spomenici su Zografsko evanđelje, Marijino četvoro evanđelje, Sinajski psaltir, Asemanovo evanđelje, ovako slikom da prikažemo kako je lijepo izgledala glagoljica, zatim Kijevski listići, a najstariji ćirilski natpis je Samuilov natpis. Svi staroslovenski spomenici su iz kraja 10. polovine 11. vijeka. Iz neposredne prepisivačke djelatnosti Ćirila i Metodija nije ništa sačuvano. Dakle, kad kažemo staroslovenski jezik, imamo u vidu sačuvane spomenike kraj 10. prva polovina 11. vijeka. iako neki danas vezuju staroslovenski za 19. vijek, ali sve kasnije su redakcije slovenskih jezika. Jedini staroslovenski spomenik koji je datiran, vidite, jeste upravo Samuilov natpis, datiran je ZFA, znači 6501. godine od stvaranja svijeta ili 993. godine. Tu su dalje Savina knjiga, najstariji ćirilski spomenik koji je sačuvan u velikom obimu, i suprotarski zbornik. Dakle, nakon misije Ćirila i Metodija u Velikoj Moravskoj, potom u Panoniji i nakon progona svetih Ćirila i Metodije, nakon što su pokojio i sveti Ćirilo i sveti Metodije, njihovi učenici protjerani, njihova djelatnost se uglavnom vezuje za tri centra na južnoslovenskom prostoru s kojih su sačuvani skoro svi spomenici, osim Kijatskog misala koji je vjerovatno iz Panonije nastao u okviru njihove panonske misije. To je Ohrid i Preslav. Ohrid na prostoru današnje Makedonije, tadašnje Bugarske, i Preslav na prostoru današnje Bugarske. Smatra se da je glagoljica nastavila da živi u Ohridu, a da je u Preslavu nastala ćirilica, mada se i ta viđenja danas pomjeraju. Čak se dovodi u pitanje da li su ćirilicu ipak sastavili učenici Ćirila i Metodija ili su i ćirilicu sastavili Ćirilo i Metodija, samo su je produbili učenici Ćirila i Metodija. Dakle, i to je danas jedno od otvorenih pitanja, vjerovatno i bilo uvijek, mada se smatralo nekako zatvorenim. Znači, nastavljači velike ćirilsko-metodijerske misije su sveti Kliment, sveti Naum i Konstantin Preslavski. Tri velika imena, i to je otprilike taj jedan veliki staroslovenski period. Ono što je za nas interesantno, to je nastavak staroslovenske tradicije na srpskim prostorima, odnosno staroslovenska tradicija na srpskim prostorima, potom i nastanak srpske redakcije staroslovenskog jezika. Kad je staroslovenska pismenost, odnosno pismenost Ćirila i Metodija i pismo Ćirilo-Metodijevsko došlo na srpske prostore? Kad su se Srbi mogli sa njima sresti? To je također jedno od otvorenih pitanja. Prvo, smatra se da su možda i vjerovatno sveti Ćirilo i Metodije, idući za Moravsku, ma šta potim podrazumijevali, morali proći kroz srpske prostore. Ništa im nije bilo ni bliže, ni prostoro, ni u svakom smislu, nego što su bili srpski prostori. To je vjerovatno prvi susret sa Srbima i srpskih prostora sa njihovom misijom i jezikom. Drugo, postoji jedan jedini, da kažem, spis gdje o tome imamo neke podatke, to je da se Papa Jovan VIII. 873. godine obraća srpskom knezu Mutimiru: mi podržavamo i slijedimo običaj svojih predaka, vrati se u dijecezu Panonaca koliko je god to moguće, kako je Božjom milošću stolica blaženog apostola Petra tamo već poslala jednog episkopa, obrati se njegovoj pastirskoj zaštiti, kaže se u ovom pismu. To govori o težnji Rima da rasprostrani jurisdikciju Panonske arhijepiskopije, gdje je već Metodije postao Panonski arhijepiskop, na teritoriju srpskog knježerstva. Srpsko knježerstvo je samo djelimično bilo rasprostrto na teritoriji bivše Panonije i nije poznato kakav je bio odgovor srpskog kneza papi. Papin pokušaj da oblast pod vlašću kneza Srbije Mutimira stavi pod jurisdikciju obnovljene Panonske episkopije, dakle, da kažem, nadležnost arhijepiskopa Metodija ovim je jasna. Da li se slovenska glagoljska pismenost pojavila u srpskim oblastima i Panonske arhijepiskopije ostaje nejasno i ostaje na neki način otvoreno pitanje, a vidjet ćemo šta bi nam moglo govoriti u prilog tome da jeste. Znamo da je prema Konstantinu Porfirogenitu hristijanizacija Srba vršena i u vrijeme cara Iraklija, a u vrijeme župana Mutimira izvršeno je, kako se kaže, krštenje Srbije 873. godine. Djelatnost Metodijevih učenika u Bugarskoj, u prvom redu Klimenta i Nauma, mogla je također dovesti Srbiju u dodir sa ćirilsko-metodijevskom tradicijom. Ovome u prilog ide i politički okvir. U spisu o upravljanju carstvom stoji da su srpski arhon Petar i bugarski arhon Simeon negdje 897. 8. sklopili mir i kumstvo, gdje je obavljen obred krštenja, koje je činodejstovao sveštenik ili episkop u okviru čije jurisdikcije. Pretpostavlja se ovo prema Pirivatriću da je kumstvo sklopljeno u crkvi Svetog Petra i Pavla u oblasti Rasa uz korišćenje slovenskih trebnika. Znači da je pismenost iz Bugarske tada mogla doći u Srbiju. Kumstvo je moglo da postakne širenje slovenskih bogoslužbenih tekstova i pismenosti iz bugarskih književnih središta u Preslavu i Ohridu. Daleko snažniji uticaji dolazili su iz Ohrida, odakle su još od početku 10. vijeka polazili putevi širenja glagoljice, a kasnije i ćirilice. Glagoljski rukopisi sa područja Ohridske arhijepiskopije, u kojima se raspoznaju tragovi srpskih govora, pouzdan su znak velike starine glagoljice kao davnošnjeg pisma srpskih bogoslužbenih knjiga. Tome u prilog nam ide veoma značajan rukopis i često pominjan Marijino četvore evanđelje, najstariji glagoljski spomenik, mi ga danas zovemo spomenik srpske redakcije, jer se pokazuje prema jezičkim osobenostima da je nastao na srpskom području. Nekolika pokazatelja su više nego dovoljna. U Marijinom četvore evanđelju, to ovdje nije prepoznao kompjuter, stoji kupeli, za staroslovensko kompeli, kupanje, banja, što znači da je on dalo u, a to je odlika srpskih prostora, također i leksema useljenonion naspram staroslovenskog vseljenonion. A v je na početku riječi jedino u srpskom jeziku dalo u, v ime, u ime i tako dalje. Dalje leksema kokot, opet karakteristika srpskog leksičkog jezičkog sistema. Drugi dokaz je što se Marijino četvore evanđelje nalazilo u srpskoj crkvi sigurno u 14. vijeku, jer na marginama, vidite, imate zapise ćirilicom, po jezičkim osobinama očigledno je da su oni iz 14. vijeka, što znači da su Srbi u crkvi služili, odnosno čitali glagoljicu, čim su mogli koristiti Marijino četvore evanđelje. To je i dokaz da je na srpskom prostoru dugo živjela i glagoljica paralelno sa ćirilicom i da nije ona odlika nikakvih samo zapadnih prostora. Potom nastaju spomenici koji su odlika upravo srpske redakcije, da je to negdje kraj 10. početak 11. vijeka, kao i Marijino četvore evanđelje. Dakle, ovdje imamo kumačku ploču s kraja 10. vijeka, početka 11. koja je iz zapadne Hercegovine, pisana je ćirilicom, a sadrži tragove glagoljice. Pojedina slova glagoljice se umetnu u ćirilicu, što znači da su Srbi pisali u tom periodu paralelno i glagoljicu i ćirilicu, no da je se mahinalno nametala upotreba jednog i drugog pisma. Tu je i temnički zapis, najraniji ćirilični spomenik sa srpskim jezičkim osobinama, također kraj 10. početak 11. vijeka, što znači da srpska redakcija počinje negdje krajem 10. početkom 11. vijeka, a nekako je dugo u nauci se moglo sresti tek u 12. vijeku kada nastaju stari srpski spomenici. Ono što je novije u istraživanjima posljednjih godina, da ne kažem ni posljednje decenije, vezano je za manastir Svete Katarine u Sinaju i za sinajske rukopise. 1975. godine pronađeno je 41 rukopis, 5 pisano glagoljicom, 36 ćirilicom, od kojih su 24 čak srpski. O starini i porijeklu ovoga pisao je prvi Grk Ioannis Tarnadidis 1988. godine i upoznao svjetsku javnost, ali mi to nijesmo ni primijetili, niti smo to prihvatili, niti smo tome posvetili pažnju. Dakle, prvu stranu kijevskih listića, to je onaj spomenik koji je nastao na Panoniji, jedini iz panonskog kruga staroslovenskih spomenika, prva stranica je bila prazna i kasnije je dopisana i upravo se u tom prvom listu otkriva rukopis i Dimitrija Sinaita. Dimitrije Sinait je možda jedan od najznačajnijih iz ovog kruga sinaitskih rukopisa. Dakle, starinu kijevskih listića pisao je, smatra se, Dimitrije Grešnik, tamo piše, zajedno sa pashalnom tablicom i pomenikom u Sinajskom služabniku. Dakle, Sinajski služabnik je također srpske redakcije i tamo se nalaze za pomen srpska imena, dva lista srpskih imena, potom zapisi u Sinajskom psaltiru, koji nosi njegovo ime danas, Dimitrije Psaltir. Dakle, oba spomenika su istočnog obreda, kao i jedna sekcija u Sinajskom misalu. Ključna figura sinajske pismenosti bio je, dakle, Dimitrije Sinaj. Ko je bio Dimitrije Sinaj, manje više danas se otkriva. Prema jezičkim osobinama ovih rukopisa, kijevskih listića, Dimitrijevog sinajskog psaltira, vidi se da je on bio sa štokavskog područja. Dakle, rano štokavske jezičke osobine, prema Viktoru Saviću i prema drugim jezičkim osobinama koji su i mnogi drugi primijetili, njegovo porijeklo moglo je biti negdje na području između Duklje i Travunije. Tome govori refleksi nazalnih vokala, polugasnika i slično. Da je on sa tih područja, ima još nekih pokazatelja, a to je da se u tim zapisima pominje, odnosno nalazi se molitva za vukove, da ne upadaju u košare, odnosno molitve u kojima se obraća svom zaštitniku svetom Dimitriju Solunskom i gdje pominje medvjede, vukovi i lisice, pa se pretpostavlja da je morao živjeti na nekom planinskom području. Dakle, ovaj zaista izuzetno zanimljiv krug novo otkrivenih rukopisa o kojima će se sigurno još dosta govoriti i pisati, gdje naša nauka, srpska nauka, stoji pred ozbiljnim zadatkom. Ja bih ovdje još jednu važnu stvar napomenula, pa onda da damo mjesto pjesnicima, što je uvijek i bolje i ljepše. To je nedavno otkriveni glagoljski spomenici u Konalnima 1997. i Župi Dubrovačkoj 2006. godine, dakle datirani u 11. vijek, u teritorijalnom pogledu odnose se na tadašnje srpsko državno i etničko područje. Međutim, hrvatski lingvisti, s obzirom da je to područje današnje Hrvatske, kao što čine i što se ostalih spomenika tiče, povezali su ih odmah sa hrvatskim jezikom i sa hrvatskom pismenošću, pa u njihovim radovima nalazimo sljedeće. Dakle, otkrićem glagoljskih natpisa u Konavlima i Župi Dubrovačkoj dobivene su potvrde koje svjedoče o postojanju glagoljice među Hrvatima na ovom području, a natpis u Župi starije od Bačanske ploče i među svim natpisima iz 11. i 12. stoljeća je drugi po veličini. Dalje se navodi da su dva glagoljska natpisa iz 11. vijeka u Konavlima i Župi Dubrovačkoj znakovi velike starine hrvatskog jezika, te da je u pitanju najjužniji hrvatski natpis, glagoljska tradicija na hrvatskom krajnjem jugu i slično. Međutim, kao što znamo, ova područja su u teritorijalnom pogledu se odnosila na tadašnje srpsko državno i etničko područje, samim tim i jezičko. Slavinizacija Dubrovnika, kako pokazuju jezičke prilike najranijih dubrovačkih spomenika, vršena je sa srpskog zaleđa i Dubrovačka republika se proširila na račun srpskog zaleđa. Jedan dio teritorije sve do 40. godina 14. vijeka pripadao srpskoj državi. Ston i Pelješac su bili dio države kralja cara Dušana, koje je on ustupio Dubrovačkoj republici, a potom je i njegov sin Uroš ustupio dio obale koja se zove Primorje. Također srpski pravoslavni karakter Konavala potpuno je sačuvan do prve polovine 15. vijeka, kada padaju pod vlast Dubrovnika, a vidimo da su ovi spomenici nastali više vijekova ranije u odnosu na to kad je ovo područje čak potpalo pod Dubrovnik, a pod Hrvatsku znamo koliko kasnije. Dubrovnik je imao srpski karakter sve do kraja 19. do 20. u velikom dijelu u 20. vijeku. Kalendar dubrovački iz 1898. godine. U Zagrebu je napravljen reprint izdanje svih brojeva Dubrovnika kalendara, osim ovog su nekako slučajno preskočili ili zaboravili. zato što prema podacima koje je sakupila Austro-Ugarska država 31. decembra 1890. godine, popisala stanovništvo grada Dubrovnika. Vidite, Dubrovnik, koliko je govori srpski, 5823, italijanski 77, češki 68, dalje njemački 263, mađarski 381, hrvatski nijedan. Dakle, srpski 5823, a sve ostalo 1394 prema zvaničnim austrougarskim popisima.
Na ovoj duhovnoj večeri svoju poeziju ukazivali su pjesnici Ranko Mićanović, Radosav Bato Đurković i Igor Rems. Program je vodila urednik tribine pjesnikinja Milica Bakrač. U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Jelice Stojanović na temu Misija svetih Kirila i Metodija i srpski prostori, koje je održala u srijedu 23. maja u navečeri praznika svetih Kirila i Metodija u Slovenskom kulturnom centru u Nikšiću na tribini Svobodijada Udruženja književnika Crne Gore. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.